चित्र चवथें आदाव आनी एव उपरांत देवान रचलो दादलो आनी बाय पयलो दादलो आनी पयली बाय आनी तांकां नांव दवरलें आदाव आनी एव दोनी देवान तांकां दवरलीं आपले सोबीत बागेंत आनी बागेंत आसलेल्या सगले झाडां फळांचेर फुलांचेर आनी दर एक रोसलेल्या बागेंत आसलेल्याचेर ताणें तांकां अधिकार दिलो तीं देवाची इश्ट जालीं आनी देवान तांकां परवानगी दिली खावूंक दर एक झाडाचें फळ आनी दादूसवण भोगूंक पूण एकूच फळ त्या बागेंतलें तांकां खायनाकात म्हूण देवान सांगलें थोडे काळा उपरांत तीं देवाचेर आड गेलीं देवाच्या उतराचेर आड गेलीं जें फळ तांकां खायनाका म्हूण सांगलेलें तेंच तेणी काडून खायलें हे तांच्या कौतुबाक लागून तीं देवाचे सोयरीगोतल्यान खुशीन जालीं देवाची आनी तेंची सोयरीगोत तुटली कित्याक तीं देवाच्या आड गेलीं आदाव आनी एवेक देवान खास लायली आनी तांकां बागेंतलीं भायर धांवडायलीं कित्याक तीं उजवाडांतल्यान सेपरात जालीं देवाच्या आजीरपणांतल्यान सेपरात जालीं आनी गेलीं त्या संवसारांत जे सुवातेर आसा दुयेंस दूख आनी मरण आनी तेच्या उपरांत जितलो बीन लोक येयलो तेंचे उद्देशी तितले जाणांक हीच खास भोगची पडली त्याच दुखांतल्यान वेचें पडलें तेंच दुयेंस तेंच मरण तांकां भोगचें पडलें.